Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze.
Māri, vai tu zināji, ka svētais Tevs Pio katru dienu viņš lūdzas visu laiku rožu kroni, un pat pie dienas, kur viņš viena diena varēja lukties, pat 50 rožu kroņus.
50?
50 rožu kroņus.
Wow, interesanti. Ļoti interesants fakts par svēto tēvu Pio, bet šis fakts šajā kafijas pauzē ir kā ievadiņš šīs dienas tēmai, jo mēs šodien vēlamies parunāt par to, kā tev patīk lūgties. Ļoti svarīgs jautājums, un viena no Radio Marija harizmām ir tā, ka Radio Marija ir lūkšanu radiostacija. Arī daudzu klausītāju iemīļotākie lūkšanu laiki radio ēterā, vai klausītākie laiki ir tieši lūkšanu laiki, žēlsirdības kronītis, rožu kronis, svētā mise. Un šajā raidījumā daloties par to, kā tev patīk lūgties, tu palīdzēsi arī citiem klausītājiem saņemt iedvesmu viņu pašu lūgšanu dzīvē.
Jā, padalies ar to, vai tev patīk, kā tevam Pio lūgties rožu kroni, vai ir kādi citi lūgšanas veidi, tad droši dot mums ziņu rakstiem uz vai no SMS, vai no WhatsApp ziņu uz telefona numuru 266-77-272 vai zvani uz studiju 67-969-131.
Šajā trešdienas rītā, 24. aprīlī šeit studijā, kafijas pauzē būsim mēs, Māris Veliks.
Un Olga Velika.
Galilējā, Jēzus dzīvo starp mums, augšām cēlies ir mūsu kungs. Galilējā, to un dziedē kungam, viņš dzīvs, alleluja. Galilējā, Jēzus dzīvo starp mums, augšām cēlies ir mūsu kungs. Galilējā, to un dziedē kungam, viņš dzīvs,
mīļo klausītāji, patīk lūgties. Nu, reizēm jau gadās tā, ka mēs lūdzamies tā un tā kā mēs varam atļauties, varbūt laika nav, apstākļi ir spiedīgi, bet padomā, kā tev patīk lūgties, tad, ja tev ir iespēja lūgties patiešām tā, kā tu vēlies. Padalies droši un iedvesmo arī citus klausītājus, iedvesmo arī mūs ar Olgu. Vispār, lūkšana, manuprāt, ir tāda tēma, par kuru it kā ir daudz runāts, bet man vienmēr ir prieks atkal un atkal dzirdēt kaut ko par lūkšanu, jo tas mani iedvesmo.
Jā, ja tu man prasītu šo jautājumu, tad es arī varu piedalīties šai aptaujā. Tad man patiesi, man patiek brīvdienas, tad mēs dzīvojam Jūrmalā, iziet ārā, iet uz jūru, lūkties, labi, rožu kroni, jā, bet tā ir tādu
arī ar 50 rožu kroņu skatās.
Nē, 50 rožu kroņu dienā gan man nav bija gadījies.
Neesi tik svēta, jā.
Neesmu, no, laikā, jā, varbūt, es domāju, varbūt itāliski rožu kroni nolūkties ir ātrāk nekā latviski varētu gadīties.
Es domāju, jā.
Man tur gadās, tās noslēpums jā, ir.
Man, piemēram, gadās tā, ka ja man ir jāsteidzās un jāpaspēja rožu kronis, tad es izvēlos lūgties latīniski, jā. Jo daudz ātrāk var pabeigt arī
nu,
angliski, starp citu ir ātrāk.
Tā. Jā, un man patīk pastaigāties un tad ņemt rožu kroni rokas un iet uz jūru, abrinot dabu, un kaut kas ļoti skaists ir tādā veidā lūkšanā.
Ja mēs lasām evaņģēlijus, mēs arī kaut ko varam uzzināt par to, kā Jēzum patika lūkties. Mēs Lūkas evaņģēlijā it sevišķi lasām, ka Jēzum patika agri no rīta vēl pirms saule ausa. Aiziet
jā,
kaut kur.
Jā, paņemt kafiju.
Diez vai tā kafija bija, bet jā. Doties kaut kur nomaļā vietā, varbūt uzkāpt kalnā un tur pavadīt laiku ar debesu tēvu. Bet mums ir arī pirmais zvanītājs, par ko ir liels prieks. Lūdzu.
Nu, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Nu, paldies, mīļie, ka jūs tādu tēmatu izvēlēties šodien. Man tas pievo ir tik mīļš, es viņu lūdzos katru dienu. Man ir svētā pievo litānija, man ir grāmata un visas lūkšanas, un es lūdzos par viņu svētājs tevs pievo lūdzu par mums un palīdzi mums upurēt ciešanas par grēcinieku atgriešanos, ka arī pilnīgi visos baznīcas nodomos. Un par rožu kronītis, tāpat visus rožu kronīšus, kas skaita par Radio Marija katru dienu, jo tagad man spēka nav nekā vairāk vienīgi lūkšanas. Un tad es esmu nemitīgā rožu kroņa, ka lūdzēju atkal stundu nedēļā lūdzos, un tad Radio Marija legionu atkal lūkšanu rožu kronīt, atkal, tā ka man sanāk. Man ceturtdienā sanāk, kad ir 7 rožu kronīši pa dienu.
Jā,
es lūdzos un patiesība, kad man arī, Dievam, viņi arī uzklausa vienmēr visās lietās un vietās, un ka es vēl varu paldies Dieviņam ir redzēti, dzirdēti, ja vēl svētdienās uz baznīcu varu, visu uzklausa mani, un patiesība jums, kad tāds. Radio Marija mums ir, un ka jūs esat mīļi sveicieni, jums arī lai veselība.
Paldies, ka mums ir tādi klausītāji kā jūs.
Jā, kolektīvam viss.
Valentīna, bet ja jau par rožu kroni sākām runāt, es zinu, ka jums draudzē arī skaists kalpojums, ka jūs Dobeles draudzē arī vadāt rožu kroni, vai ne?
Nē, nu tagad jau es nevadu kādu laiciņu, bet
nu ir bijis tā.
Nav vairs tādas, nav spēks tik daudz vairs, un bet mums atkal ir nemitīgā rožu kroņa, atkal pulciņš ir, un visas tāpat kā rīdzinieki pasūtam un visu un lūdzamies visi, un vispār lūdzamies rožu kronīti pirms misis katru.
Jā, nu skaisti. Paldies, Valentīna, ka piezvanījāt. Rekā, Valentīnas drosmei sekojiet arī jūs, mīļie klausītāji. Ja kāds nezina studijas numuru, tad jūs arī varat gluži kā Valentīna mūs sazvanīt, zvanot uz...
Uz telefonu numuru 67969131, jā, jūs esat vairāk kā introverts cilvēks, tad rakstiet īziņu, tad 266-77-272. Nu, piemēram, es izvēlotos rakstīt, ja es nebūtu vētara tagad kā introverts cilvēks.
Rekā, tiem, kas tikko ir pieslēgušies, es vēlos atgādināt, ka šajā kafijas pauzē mūsu sarunu tēma ir, vai jautājums klausītājiem ir, kā tev patīk lūgties, un mums ir arī pirmā ziņa pienākusi. Kristus ir augšām cēlies. Ļoti tuva man ir adorācija, jo var būt Kristus tuvumā stundām, un patiešām šķiet, ka viņš ir klātesošs. Vēl patīk slavēšana, jo īpaši, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus, raksta kāds klausītājs. Paldies,
paldies,
rekā
skaisti.
Paldies, ļoti skaisti,
paldies par, īziņu.
Gaidīsim ziņas arī no pārējām klausītājiem, bet pa to laiku klausāmies Lauras Bicānes vienu no jaunākajiem ierakstiem ceļā uz Emmausu.
Cekļi goja uz Emausu, pats Jēzus goja kūpā ar jim. Par kū jūs īdami runojitēs, jīs tīm vaicoja. Tu laikam esi vīneigais, kurš nazini, kas šamos dīnos nūtika. Spēja varens dorbūs, nu deve un pīko lapi krista. Bet dažas nu sīvītēm, vēl pirms gaismas bēja aizkojušu skopu, asu tricējušas eņģeļus, kas sacījuši, kā jis asūt dzēj. Asūt dzīvs, jīs asūt dzīvs. Tot Jēzus jiem sacīja, cik kiltras ir jūsu sirdis, un īsokdams nu mozus un pravīši, jis tim izskaidroja visus rokus.
Sūtīt!
Vai tu zināji, ka līdzīgi kā mūsu klausītāja, kurā tikko mūs uzrakstīja, ka viņa patīk arī stundam, garu laiku pavadīt arī sakramenta priekšā, arī svētiem Jānim Pāvilam otrajam patīk, viņš mīlēja stundam būt sakramenta priekšā un iegremdēties Dievā. Un interesanti par viņu arī kāds stāsts ir. Man šķiet, es biju dzirdējusi, ka viņš jau bija kļuvis par pāvestu, vai viņš bija vēl kardināls, tad viņam bija vizitācija uz kādu skolu vai augstskolu, un tas, kas organizēja šo pasākumu, viņš negribēja, lai tā programma izietu no slieda, negribēja, lai atkāpes ir no programmas, un tāpēc viņš zināja šo Jāņa Pāvila otra mīlestību sakramentu, bet lai viņš, un tā skola bija kapela, un viņš negribēja, lai tā programma izjūk, un tāpēc viņš no tās kapeles noņema to nozīmīt.
Jā, domājot, ka pāvests tur ienāks, jā, un pavadīs ilgāku laiku.
Viņš ieraudzis, ka tur ir kapela, un viņš tad visa programma izjūks, jā. Un tad viņš izvēlējās, tā kā noņemt šo nozīmīti no kapeles, bet, kad Jānis Pāvils otrais gāja gar kapeli, viņš apstājas, un viņš viņam tā pamāja ar pirkstu, ka viņš zina, ka šeit ir kapela. Viņam bija tāda, nu, izveidojusies tā mistiska saikne ar Jēzu, ka viņš jau ejot garam kapelē, pat nezinot, ka tā ir kapelē, viņš zinā, ka tur ir Jēzus.
Cik skaisti! Paldies arī kādai klausītājai vai klausītājam. Saņēmām WhatsAppā ziņu, slavēts Jēzus Kristus. Dažreiz ir tik liels nespēks vai nogurums, ka šķiet, nu nebūs spēka lūgties. Nu nemās. Un tad ir kārdinājums ļauties šīm sajūtām un atlikt lūkšanu. Man arī
tā var būt, jā.
Bet esmu atklājusi, ka tieši tādā sirds stāvoklī esot, ir vienkārši jāmetas ceļos un jāatver sirds un vienkārši jāsāk lūgt. Atklājot Dievam savu nespēku, atdodot viņam visas savas šaubas, bailes un tad turpinot lūgt Dievu, par tām situācijām un cilvēkiem, par kuriem sāp sirds, kuriem visvairāk ir vajadzīga Dieva žēlastība, sevi ieskaitot. Un Dievs tad arī dod bagātīgi gan sirds atvērtību, gan līdzjūtību, gan reizēm arī asaru žēlastību. Un pāri visam patiesu sirds mieru bonusā. Paldies, tik skaista liecība. Skaista. Jā, es varu papildināt arī, ka šādos brīžos, kad patiešām jūtos noguris un ir tā sajūta, ka nav spēka lūkšanai, tā ir ļoti viltīga sajūta, jo patiesībā lūkšana priekš manis ir vislabākais atpūtas veids. Vislabākais veids, kur nākt un vienkārši saļimt Dieva priekšā un patiešām atdot savu nogurumu, bet piedzīvot arī īpašu veldzējumu Dievā. Klausītāji, kā ir ar tevi?
Jā, jo patiesībā arī Jēzus, tas ir Jēzus apsolījums, nāciet pie manis, kas strādēt un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Un kā mēs varam nākt? Mēs varam nākt pie mūsu kunga tieši lūkšana, un es arī mazo citātu no Katoļu baznīcas katehisma nolasīšu, ka lūkšana ir Dieva bērnu dzīves attiecības ar savu bezgalīgi labo tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu un ar svētību. Svēto garu.
Amen.
Amen.
Visa trīsvienība. Dargo klausītāji, kā tev patīk lūgties? Iesaisties ēterā vai nu zvanot uz numuru 67969131 vai raksti mums uz numuru 266-77-272. Arī, ja kas garāks sakāms, tad droši ēpastu raksti uz studija@rml.lv.
Jā, Māri, vai tu zināji, ka mēs esam lieldienu laika, bet tuvojas vasaras svētki?
Nojaušu.
Nojaušu, jā. Un vasaras svētki ir svēta gara atnākšanas svētki, bet man patīk viens svētais, man liekas, no kura var mācīties, un man patīk viņā attiecības ar svēto garu. Tas Pastāsti. Ir svētais Filips Nerī.
O, tas ir labs.
Jā, bet viņš patiesībā arī man šķiet kaut kā prieka un humora aizbildnis vai kaut kā prieka apustulis. Un viņam bija tāda ļoti mistiska pieredze ar svēto garu. Viņš dzīvoja laikam vienā pilsētā, tad viņš pārvācās, Dievs viņu aicināja pārvākties uz Romu, un viņš tur ļoti daudz lūdzas katakombas, un pirms vasaras svētkiem viņš arī lūdza Dievu katakombas, viņš gribēja, nu, lūdza, lai piedzīvo svēto garu, un tad tieši pirms vasaras svētkiem viņam bija tāda ļoti mistiska pieredze, jo viņš lūdza, un tad par viņu nolaidas tāds, ka citi sāka uguns bumba, citi tajā rakstīts arī atrada informāciju, tā kā uguns gredzens nolaidas un ienāca viņam pa muti un kaut kā nolaidas tā kā sirdī, un viņš piedzīvoja to, ka tas gredzens vai tā bumba tā kā uzprāga viņa sirdi, un tā pieredze bija tik interesanta, ka viņš krita uz zemes un teica, pietiek, kungs, es to vairs nevaru izturēt.
Wow.
Interesanti, bet šīs pieredzes viņš sajūta tādu, ka pietukuma ap sirdi, bet citi domāja, ka tā ir tāda, nu kā, slimība, bet viņš izjūtā tādu dziļu mīlestību. Par viņu arī saka, ka viņam pat kaut kādu vesākajā laika, nu, Roma, nezinu, cik tur vēs ir ziema, bet viņam nevajadzēja nekādas tur papildus drēbes, ka viņam visu laiku tā sirds bija tik karsta, un viņš jūta arī, kad viņš lūdzas, tad viņa sirds tāda pulsē tā vairāk, un interesanti, ka viņš ar to savu mīlestību, ar tādu prieku, viņš piesaistīja ļoti daudz cilvēkus. Arī interesanti, ka pēc nāves ekspertīze viņam bija, nu, miesas ekspertīze, un viņi, tie ārsti ieraudzīja, ka viņam ļoti tā palielināta sirds, gandrīz divreiz lielāka nekā parastajam cilvēkam, un kā viņam ribas bija tā kā izlaustas no, dažas ribas izlaustas tikai no iekšas, ja? Jā, bet, nu, jā, tāda mistiska ļoti pieredze, bet
kādas attiecības ar svēto garu?
Jā, bet interesanti arī, nu, viņš bija priesteris un viņš svinēja mise, bet viņam bija tik ļoti lielas tas, nu, kā var teikt, tādas aizrautība ar Dievu, un lai kaut kā mēģināt sevi piezemēt pirms svētas misas, nu, jo, ko viņš ļoti mīlēja svēto misi, jo tas viņu ļoti aizrāvā un gadījies tā, ka viņš tā kā tiek aizrauts, ka viņš nevar celebrēt misi. Un lai kaut kā sagatavotos, viņš lasīja komiksus, lai nebūtu tā, ka pilnīgi tik ļoti ar debesīs, ar galvu un sirdi, kā tā kā nedaudz sevi piezemēja.
Kā svētajiem gadās tāds garīgums, ka pat mazliet ir jāpiebremzē, mums tieši jā. Pretēji mums ir jāpagrūš mazliet.
Jā, bet man liekas, ka protams, mēs, nezinu, protams, mēs nevaram zināt, kā, kur varbūt tā pieredze ar svēto garu, bet es arī aicinu tiešām sagatavoties pirms vasaras svētkiem un lūgt svēto garu, lai svētais gars nāk tā, ka viņš vēlas mūsu ienākt. Nu, svēta gara varbūt vairāk mūsu dzīves. Un, jā, es ļoti gribu tādu īpašu piedzīvumu ar svēto garu. Vienkārši wow, tā.
Jā, patiešām jāmeklē draudzība ar svēto garu vēl vairāk un vairāk.
Tas ir mūsu baznīcas dārgums.
Tieši tā, un bez svētā gara pietrūks dzīvības mūsu garīgajā dzīvē, bet tad, kad svētais gars nāk, tad ir dzīvība, tad ir lielāka atvērtība Dievam, lielāka tuvāk mīlestība, mīlestība uz lūkšanu, uz svētajiem rakstiem. Svētais gars patiešām lai ir mūsu draugs.
Bet interesanti, ka tāds svētajam Filipam ne arī tā nebija tā kā varbūt tikai sev tā vajadzība, svētais gars, lai darbojas manī, un es saņēmu, un tas paturo to sevi, bet kas viņā dzīve ļoti raksturīgs, ka svētais gars patiesi, bet tajā laika palīdzēja ļoti daudz ko reformēt. Viņš bija Roma, un viņš tiešām daudz ko reformēja, viņš izveidoja tādu dažādas lūkšanu grupas, un tiešām viņa dzīve svētais gars izpaudas tā, ka bija ļoti daudz to augļu. Dvēseles atgriezas, un liela skaistas lietas notika baznīca, un tas nesa augļus, tas nebija tikai, nu tā kā tikai lūkšanu dzīve, tikai viņam, bet tas izpaudas arī uz āru. Viņš nevarēja sevi to paturēt vairs.
Starp citu, Olga, tagad, kad tu runāji par svēto Filipu Neri, es atcerējos kādu interesantu faktu. Es piedzīvoju atgriešanos svētceļojumā uz Aglonu 2003. Gadā, un klausītājiem pačukstēsim priekšā, ka Olga arī gāja tajā svētceļojumā, bet mēs nepamanījām
viens otru. Es tevi neatcerējos.
Un svētceļnieku grupa bija sadalīta arī mazajās grupās, un katrai grupai bija piešķirts kāds svētais aizbildnis. Un es, tā kā man dzimšanas diena ir maijā, un arī maijā ir svētā Filipa Nerī svētki, es biju tieši svētā Filipa Nerī grupiņā, un kas to lai zina, varbūt arī, ka viņš par mani ļoti, ļoti intensīvi lūdzās. Bet paldies arī kādai klausītājai, kura uzrakstīja ziņu, lai slavēts Jēzus Kristus. Es lūdzos ļoti vienkārši, bez grēzniem vārdiem, ļoti īsi. Piemēram, eju pa ielu, redzu cilvēku, kas ir nomākts, un saku pie sevis, mīļais Jēzu, lūdzu, ņem šo cilvēku savā rūpē, uzlabo viņa attiecības ar radiniekiem, lai nu kas man kurā reizē iešaujas prātā. Pirmdienās klausos svēto misi no Ventspils, vēlu veselību ņiprajai sievietei, kas viena pati dzied. Man nepatīk garas lūkšanas, es vēl tam neesmu gatava, bet ļoti īsas man ir daudz un katru dienu. Paldies par šo liecību.
Paldies.
Jā, šautru lūkšanas. Vēl kāds, Ilze no Mežciemas, sveika Ilze, labdien. Es mīlu rožu kroni un ticu, ka dievmāmiņa mani izglāba no avārijas, kad ārsti nedeva cerību, skaista liecība. Kā tev patīk lūkties? Iesaisties ēterā, zvanot uz numuru 67969131 vai arī
raksti īziņu vai WhatsApp ziņu, tad telefona numurs 266777272 266777272.
Mums ir zvanītājs, lūdzu.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Man arī patīk lūgties. Es abi divās brālītas lūdzenies, un jau no bērdu dienām man bija 5 gādiņi, un mani iemācīja rožu kronīti skaitīt tad, kad gādīju gotiņas ganīju biju, ganiņš biju. Nu, un tad man kaimiņiena abas divas, un viņa mani iemācīja, un es tā vēl šo balto dieniņu mīlu rožu kronīti.
Paldies! Tā ir Irēna, jā?
Irēna,
jā, Irēna, sveicieni jūs!
Sveiki! Priekš jūs dzirdēt, lai Dievičs jūs uz svētā, un Marija radīja, lai plauks.
Paldies, Irēna!
Cilvēciņa, lai padomā, kauda lieta, tik daudz mēs lūdzamies, un esam tik daudz ticīgo, ka jālūdzās naudiņu, lai sadestu priekš Mariju radio, lai tad nesaprot katru mēnesi, nu var atlīdzināt, var, bet tikai vajag gribas spēku, lai Dievs dod gribas spēku, lai būtu jums viss, lai jums būtu, lai raidītu Mariju radio. Prieks dzirdēt, liels paldies jums.
Paldies jums, Irēna, un sirsnīgs sveiciens arī tēterim. Turpinām raidījumu ar mūzikas pauzi, un pēc tam būsim atpakaļ ēterā, un cerams, ka pa to laiku kāds mums arī uzrakstīs.
Egal wohin ich mich verlauf, deine Liebe gibt nicht auf, und du trägst mich, ja du trägst mich. Wenn meine Sorge, meine Last mich wie Finsternis umfasst, du bleibst bei mir,
Radījuma arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
Tēva Pio padomas jebkurai situācijai, lūdzies, ceri un neraizējies.
Oh, ļoti labs! Lūdzies,
ceri un neraizējies.
Jā.
Angliski ir ļoti slavens teiciens, pray, hope and don't worry.
Jā, labs ieteikums. Bet nāk prātā arī svētās mātes Terēzes no Kalkutas piemērs. Viņai ļoti mīļa bija adorācijas lūkšana un arī savām māsām, žēlsirdības misionārēm, viņa ieteica un arī kā tādu normu arī nolika, ka obligāti lūkšanas stundai sakramenta priekšā ir jāatrot laiks, pat tad, ja esam ļoti aizņemti.
Jā, patiesībā arī atceros, kadreiz dzīvoja arī kāda kopiena misionāru, un, protams, misionāru darbs ir, nu, domāts uz to āru, jā, tad tev vajag evangelizēt, tev vajag rīkot kaut kādus pasākumus, evangelizējušos seminārus, un tiešām lielis darbs, bet, kas interesanti, tad darba dienas obligāti bija svēta misa, tad pusstunda ir laudes, vakarā ir kāda stunda gandrīz, nu, kopējā lūkšana, nu, tāda harizmatiska, un divas stundas privāta lūkšana. Tad sanāk apmēram, nezinu, kādas 4-5 stundas lūkšanai pavadīts.
Kā klosterī.
Jā, bet tā pirmā dienas daļa ir pilnīgi veltīta lūkšanai, tā kā, jā, lai būtu labi augļi, vajag arī daudz lūkties un sakņoties Dievā.
Paldies klausītājai, kura raksta ļoti lieliska tēma. Esmu atkal ar bērnu slimības lapas. Tagad varu atkal sevi pabarot, garīgi klausoties jūs. Ai, lai tiešām Dievs dāvā bērniņam veselību, tiešām svētī. Es ļoti, ļoti mīlu lūkties, un manas lūkšanas ir ļoti dažādas, gan rožu kronis, gan žēlsirdības kronītis, gan šautru lūkšanas uz debesīm, kad nesaproti, kā ir pareizāk. Mana atgriešanās notika 2019. gada rudenī alfa kursā nedēļas nogalē, un tiešām no tā laika ļoti baidos pazaudēt to Dieva klātbūtnes mīlestības un miera sajūtu. Protams, kārdinājumu ir bezgalīgi daudz, bet ļoti cenšos būt savienota ar Dieva gribu. Lai Dievs palīdz savākt ziedojumus Radio Marija pastāvēšanai, jo šī raidstacija ir ļoti vajadzīga mums katram, kurš dzīvojam Latvijā. Lai Dievs jums visiem aizmaksā. Āmen. Paldies!
Paldies, sirsnieks, paldies, par tik aizkustinošu ziņu. Jā, žēlsirdības kronītis, arī šī lūkšana pavisam, nu, baznīcas vēsturi, ņemot vērā baznīcas vēsturi, pavisam nesen ienāca, arī pateicoties māsai Faustīnai, pateicoties Jānim Pāvilam otrajam mūsu arī baznīcas dzīves, lūkšana dzīves dzīve.
Jā. Jā, daudziem cilvēkiem nav iedomājama ikdiena tagad bez žēlsirdības kronīša pulksten trijos.
Pievienojieties šodien trijos, arī lūksimies Dieva žēlsirdības kronīti, pievienojieties arī šai lūkšanai. Kadreiz arī lasīju arī Faustīnas dienas grāmatu, un patiesību laikam neesmu izlasījusi visu šo dienas grāmatu, bet patiesība ļoti manu uzrunāja vairākas domas, bet es arī lāsot par Faustīnas dzīvi, viņa lūdzas dažreiz tā kā, nu var teikt, kā harizmāte, jā, viņu gārs pamudināja dažreiz lūkties, un viņa lūdzas gārā ar atplestam rokam, vai tas bija dažreiz Dieva žēlsirdības kronītes, vai vienkārši kaut kā spontāns viņa, jā, tad viņa jūta svētā gara pamudinājumu tādu lūdzas. Noteikti viņai bija arī kādas stundas, kad viņa kā klostra māsa arī, nu, lūdzas, tad, kad viņa vajadzēja, bet man liekas, ka iespaidīgi bija tas, ka viņa tā bija tik ļoti jūtīga uz svēto garu, kad viņa lūdzas tad, kad svētais gars pamudināja viņu.
Dargo klausītāji, kā tev patīk lūgties? Nenokavē un dot savu artavu, savu ieguldījumu šajā raidījumā un iedrošini arī citus cilvēkus uz lūkšanu. Es domāju, ka mēs viens otru varam stiprināt, iedvesmot, jo lūkšana ir kristīgās dzīves elpa. Tad, kad mēs nelūdzamies, mēs sākam pamazām
norūsēt.
Jā, sarūsēt vai nokalst, tāpēc droši iesaisties arī tev noteikti ir kas sakāms, un mēs jau šajā raidījumā esam dzirdējuši par vairākiem lūkšanu veidiem, bet varbūt tev patīk kāda lūkšana, kura vēl nav izskanējusi šajā raidījumā.
Jā, ir kāda lūkšana, es domāju, daudzas lūkšanas, piemēram.
Piemēram, varbūt
ar kādu grāmatu, kas ir kristiešu dzīves centrā.
Jā, piemēram,
atstāsim
meditācija ar svētiem rakstiem, varbūt kādam patīk.
Divina.
Jā, varbūt patīk klusā vai iekšējā lūkšana, kad mēs vienkārši esam Dieva priekšā un īpaši neko nerunājam. Varbūt kādam patīk harizmātisks lūkšana veids, varbūt lūkšana mēlēs vai slavēšana. Droši iesaisties.
Slavēšana
jau pareizi, slavēšana jau bija. Bet šajā brīdī klausāmies dziesmu, man ļoti patīk šī dziesma no ierakstiem, kas pēdējā laikā papildināši mūsu pamatēku.
Vispār visas šīs dziesmas, kas izskanēja šajā stundā, Māris izvēlēs, un visas dziesmas Mārim ļoti patīk.
Ilzes Kalniņas izpildījumā Debesu Jeruzaleme.
Jo Dieva godībā mājas ir debesīs, un mēs redzēsim jērlīgavu. Tā staro kungā godības spožumā, debešķīgā Jeruzalē.
Skaista dziesma, jā, patiešām cik skaisti, ka reiz mēs redzēsim Dievu viņa godībā, mēs redzēsim viņa debesu Jeruzalemi, bet lūkšana ir kā veids, kad mēs varam uzlūkot ticībā Dievu jau šeit virs zemes, nākot visdažādākajās lūkšanu formās, bet viss tas mūs tuvina viņam, kurš ir visa pamats.
Un interesanti, ka svētā Avilas Terēze, viņa teica par lūkšanu to, ka Avilas Terēze ir baznīcas doktors un garīgas un lūkšanas tāda nu, skolotāja izcila, un viņa teica par lūkšanu, ka lūkšana ir vairāk mīlēšana nekā domāšana par ko par Dievu. Ka tu vairāk mēģini izpaust, nu es jau saviem vārdiem, ka tu vairāk mēģini izpaust to, ka pauz Dievu un to, ka tu viņu mīli, nevis vienkārši domā par viņu.
Jā, un mīlēt tu vari gan ar vārdiem, tu vari mīlēt vienkārši esot klāt, pat īpaši neko daudz nerunājot. Jā, patiešām mīlestība uz Dievu, kas ir arī viens no lielajiem baušļiem. Tev būs mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli. Bet mums ir zvans ēterā. Lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es no rīta eju pēc pieciem lūpties rožu kroņi.
O, agri.
Kā Jēzus, agri.
Jā. Ja ir labs laiks, tad skaties zvaigznes, debesīs, lidmašīnas lido visas. Tur augšā ļoti daudz visādu, tur ir visādu zvaigznes un lidmašīnas.
Un cik tas, skaisti.
Ka lietus atkal labi, visa sveitība nāk, lūdzies, tas ir sveicināta Marija, tas ir no visas sirds, tas ir neprakstāmi vispār.
Paldies, Jāni, man arī ļoti patīk lūgties rožu kroni tieši esot pastaigā. Arī, manuprāt, labs priekšlikums mūsu klausītājiem, jo, kad jau kļūst pavasarīgāki laika apstākļi, mēs arī varam doties kaut kur pie dabas un lūkties rožu kroni vai kādu citu lūkšanu un doties kādā garākā lūkšanu pastaigā.
Es, Māri, tu vari man atgādināt, kas tas bija par Bībeles personāžu varoni, Es aizmirsu viņa vārdu, bet par viņu ir teikts, ka viņš staigāja ar Dievu.
Enohs.
Enohs, jā, viņš bija aizrauts uz debesīm, līdzīgi kā Elīs, un jā, par viņu teikts, ka viņš staigāja ar Dievu. Tad mēs varam staigāties, mēs
jā,
varam
burtiski.
Staigāt pa dabu, jā, tā kā dabā kaut kur un lūkties, un jā, mēs staigājam ar Dievu.
Jā, lūkšana ir neizsmeļama tēma, varētu turpināt un turpināt, bet nu ir pienācis laiks šo raidījumu noslēgt. Jau pēc 5 minūtēm dzirdēsiet mūsu rīta ziņu izlaidumu un pēc tam arī aktualitāšu rubriku, iespēju uzzināt par baznīcas dzīvē gaidāmajiem pasākumiem tuvākajā laikā. Šajā kafijas pauzes ēterā par lūkšanu sarunājāmies mēs, Māris Veliks
un Olga Velika.
Kristus ir augšām cēlies.
Nu, kafijas tas ir iztukšota.
Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Radio Marija Latvija.